Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mahigit 1,000 kababaihan na nagdurusa ng sakit mula sa mga aparato ng pelvic mesh ay nanalo ng isang natatanging kaso laban sa higanteng medikal na kumpanya na Johnson & Johnson. Pinagtibay ng federal na hukuman na mga implant ay may depekto at ang mga tagatangkilik ay iniligaw tungkol sa pinsala na maaaring sanhi ng mga aparatong ito. Sa tampok na ulat ni Amy Hall at Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagdusa sila sa katahimikan sa loob ng maraming taon. Ngunit mahigit sa 1,000 kababaihan ang nanindigan matapos nakasuhan ang multinational na tagagawa ng mga supply pang medikal na Johnson & Johnson at manalo. Si Julie Davis ay isa sa mga aplikante na direktang sangkot sa kaso.
The corporates have a lot to answer for, especially that they've treated women essentially like guinea pigs, lied about it, and done nothing to help. So I really hope that this is a great move forward, and for all us women who've had to stand up and put ourselves out there to be heard, and today's is a great step forward, and we can probably start to heal a little bit. It'll never take away a lot of the pain and damage.
Ang kasong legal ay naipanalo sa ngalan ng higit sa 1,300 kababaihan na nagpalagay o nagpa-implant ng pelvic mesh at mga produktong tape. Ang mga produkto ay dapat nagamutin sana ang karaniwang mga komplikasyon ng panganganak tulad ng pelvic prolapse o kawalan ng pagpigil sa pag-ihi, ngunit dininig ng federal na hukuman mula sa maraming mga kaso na ang mga mesh o produktong itsura ng net ay nasira o nawatak, nag-iwan sa ilang kababaihan na hindi magawang makipagtalik o tumayo ng mahabang panahon. Isang babae na namuno sa legal na pagkilos ay inilarawan ang pakiramdam na tila mayroong isang talim o blade sa kanyang vagina. Dalawang manufacturer ng Johnson & Johnson ay natagpuan na pabaya na isinulong o nag-promote ng produkto nang hindi nagsasagawa ng naaangkop ng mga klinikal na pagsubok. Sa loob ng hukuman, ang ilan sa mga kababaihan ay naghawak kamay at umiyak habang binasa ng Federal Court Justice na si Anna Katzman ang pasya.
The risks were known, not insignificant, and on the respondent's own admission could cause significant and serious harm if they eventuated. A far more cautious approach was warranted than the respondents took.
Si Justin Watson ay mula sa suportang grupo na Mesh Injured Australia at nagsabi na habang mahalaga ang desisyon, hindi nito maaalis ang patuloy na sakit at pagdurusa ng mga kababaihan.
Doctors overused it and got incentives and were rewarded for doing so. You know, hospitals had less waiting times and everybody made more money out of this. Everybody profited from our pain.
Isang pahayag mula sa sangay ng Johnson & Johnson para sa pag-unlad ng produkto na Ethicon ay nagsabi na habang nakikisimpatya ito sa mga kababaihan na nakaranas ng mga komplikasyon, naniniwala ito na etikal na kumilos ang kumpanya at naging responsable sa pananaliksik, pag-unlad at supply ng mga produkto. Sinusuri ng Ethicon ang desisyon ng federal na korte at isinasaalang-alang ang mga maaari nitong gawin. Ang mga bayad pinsala ay igagawad sa unang bahagi ng susunod na taon kapag muling bumalik ang kaso sa federal na hukuman. Sinabi ni Special Counsel Rebecca Jankauskas mula sa Shine Lawyers na unawaan niya na humigit kumulang sa 8,000 kababaihan na naapektuhan ng mga implant at tape. Ngunit sa personal na katangian ng kanilang sakit at pagdurusa, maaaring magkaroon pa ng mga dagdag na mga biktima na lumabas at magsalita.
Given the years of suffering that these women have endured, the fact that their lives have been turned upside down and they can no longer function as women, as mothers, and as employees, we would expect that compensation to be significant.
Ang mga kababaihang naapektuhan ng mga implant ng mesh at mga tape ay maaari pa ring sumali sa legal na aksyon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.